nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan, waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo una raaco jidka xaqnimada uu isaga nafarayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka. casharka towraadka aan soo dhaafnay waxaynu ka soo hadalnay eray suuban oo ka hadlaya nebi ibraahim. weli waxaynu ku guuda jirnaa sheekooyinka nebiyada ay qoreen towraadka uu qoray nebi muuse. rabbigu wuxuu nebi ibraahim ku yidhi, ka tag waddankaaga iyo xilkaaga iyo reerka aabbaha oo dhan, waddanka aan ku tusi doono uka, oo qurun weyn baan ka dhigi doonaa, oo waan ku barakayn doonaa, magacaana waa weynaan doonaa, oo waxaad noqon doontaa barako, oo waan barakayn doonaa kuwa duceeya, kan ku habaarana waan habaari doonaa, oo qalbiyooyinkooda dhulka oo dhammu adigaan kugu koobi doonaa. markaasaa Ibraahim tegey siduu Rabbiga ku yidhi, Luudna uu raacay. Ibraahim 75 sannadood buu jiray markuu Haran ka tegey. Nabi Ibraahim wuxuu kaxaystay naagtiisa Saara iyo Luud oo ahaa wiilkii wiilkiisa iyo xoolihii ay urursadeen oo dhan iyo dadkii ay Haran ka heleen oo dhan. kolkaasay u ukaceen dalkii Kacan oo waxay yidhaahdeen dalkii Kacan. Nabi Ibraahim dalkii buu dhex maray ilaa meeshii la odhan jiray Sheem iyo tan iyo geedkii Mooreh, waqtigaasna reer Kacan dalkay joogeen. oo Rabbiga baa nebi Ibraahim u muuqday oo ku yidhi, dalkan farcankaagan siin doonaa, kolkaasuu meeshaas meel allabari uga dhisay isaga. markaasuu meeshaasi ka guuray oo wuxuu tegay buurtii xagga bari ahayd ee Baytal, oo teendhadiisa buu ka dhisay meel Baytal galbeed ka ahayd, caasiinna bari bay ka aheed. markaasuu meeshaasi meel allabari uga dhisay oo magaca Rabbiga ku xusayay isagoo leh, Rabbiyow adiga weyn oo caadil ah waynu ku racnay. kolkaasaa nebi Ibraahim radiyallaahu canhu socdaal isagoo weli xagga koonfureed u sii socda. kolkaasuu dhulkii abaari ka dhacay, markaasuu nebi Ibraahim Masar tegey inuu halkaasi qariib ku ahaado, waayo abaartii aad bay dhulkii uga xumeed, oo waxay noqotay in markii uu ku soo dhowaaday in Masar uu galo oo ku yidhi naagtiisii Saara, bal eeg, waan ogahay inaad tahay naag aad u qurux badan. sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka, waxaa dhici doonaa in markii ay masaariintu ku arkeen ay odhan doonaan, waa naagtiisa tanu, oo way idili doontaa, laakiin aniga waan ku dayn doonaa. waxaad ku tidhaahdaa walaashiis bay ahayd, si ay uga roonaadaan isaga iyo aawada ay naftaydu daraaddeed u noolaato. oo waxay noqotay in markii Ibraahim Masar soo galay ay masaariintu arkeen in naagtu aad u quruxsanayd, oo amiiradii Fircoon baa arkay, oo Fircoon bay ku ammaaneen iyadii iyo naagtii, waxaa loo kaxeeyey gurigii Fircoon. nebi Ibraahim Masar buu ka baxay isaga iyo naagtiisa iyo wixii haystaa oo dhan, Luudna wuu raacay oo wuxuu tagay xagga koonfureed nebi ibraahim hodan buu ka ahaa xagga xoolaha iyo lacagta iyo dahabka. Xagga koonfureed ayuu ka tagay oo wuxuu socdaal u kacay ilaa iyo Beytel, meesha bilowgii ay tandhadiisu ahayd ee u dhexaysay Beytel iyo Caay, ilaa meeshii allabariga uu horiintii halkaasi ka sameeyey, oo meeshaasuu Ibraahim magaca Rabbiga ka baryootamay. Oo Luud, oo isna Ibraahim la socday, wuxuu lahaa adhi iyo xoolo iyo teendhooyin, dhulkana ma uu qaadi karin iyagii hadday wada degaan lahaayeen, waayo xoolahu way badnaayeen oo sidaa daraaddeed ma ay wada deganeen karin. Dirir baana ka dhexayn jiray xoolojiradii Ibraahim iyo xoolojiradii Luud. Markaasaa Rabbiga Kancaan iyo reer Fariisu dusha u sii dhigay iyagoo meeshii u sii jeedaan. Markaasaa reer Kancaan iyo reer Fariis dhulkaasay degnaayeen, oo Ibraahim wuxuu Luud ku yidhi, waxaan barakaynayaa inaan diriru inaga dhexeeya dhicin iyo adiga iyo xoolajirada iyo xoolajiradaada, maxaa yeelay waxaynu nahay walaalo. Dhulka oo dhammu soo kama harayso, waxaan ka baryayaa inaad iga guurtid haddaad baxdid oo tagtid midigtaada, aan taaganahay haddaad midigta joogtana bidixdaadan taaganahay. Kolkaasuu Luud indhihiisa kor u tegay oo wuxuu arkay bannaankii webigii Urdun oo dhan inay meel weliba aad u barsanaan tahay. Inta Rabbigu baabi'in Sodom iyo Gomorra, wuxuu u ekeeyey beertii Ilaahay iyo sidii dhulka masaarida markaa tagto xagga Sacar. Markaasuu Luud wuxuu doortay bannaankii Urdun oo dhan, oo Luud xagga bari buu u socdaalay oo way kala guureen. Nebi Ibraahim xaniif buu ahaa oo Rabbigu aad u jeclaa. Sheekooyinkii nebiyada aan ku guuda jirnay waxaa ka mid ahaa qoraaladii nebi Muuse. Qisada nebi Muuse waxaa weeyey qisada ugu badan ee eebba kaga warramay kalaankiisa. Magaca Muuse oo keliya waxa uu eebba kitaabka suuban ku magacaabay in badan. Dabcan, abtirintii Muuse waxaa weeyey Muuse binul Cimraan binul Khahita binul Xaziir binul Laawi binul Yacquub binul Isxaaq binul Ibraahim al Khaliil. Inta aynan bilaabin qisada nebi Muuse, waxaa isxasuusin mudan in aynu dib uga noqonno nebi Muuse iyo reer Banu Israa'iil meesha ay ka soo jeedaan. Markii nebi Yuusuf uu la heshiiyey walaaladii, waxa uu u kaxeeyey aabbihii nebi Yacquub iyo dhammaan ehelkiisa, waxayna degeen waddanka Masar. Masar waxaa ka talinayey nebi Yuusuf, waxayna ku noolaayeen waddanka Masar muddo dheer. Nabi Yuusuf waxaa lagu magacaabay Israa'iil, ubadkiisana waxaa la dhahaa Banu Israa'iil. Nabi Muuse Israa'iil waxay ku noolaayeen Masar iyaga oo sharaf iyo karaamo leh. Waxaa kaloo ku noolaa Masar qadbiyiintii, waxayna xasideen oo la dagaalamayeen Banu Israa'iil oo ahaa 12 wiil iyo ubadkoodii, waxayna dhexmarayeen dagaalo ba'an. Ugu dambayntii waxaa dalkii ku gacan sarreeyey qidbiyiintii Masar. Qidbiyiintii Masaaridu waxay geysteen reer Banu Israa'iil dhibaato badan oo kasoo noqosho lahayn, way laayeen oo hantidooda bay dhaceen, kadibna addoonsadeen. taasi waa sheekadii nabi muuse siduu ku noolaa waddanka masar laakiin qoraallada uu towraadka inoo soo jeedinaya waxaa qoray muuse muusena oo ka hadlayay sheekooyinkii nebiyadii kale iyo wixii oo ku dhacay oo dhan
Oh,
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada. Haddii aad doonaysaan inaad su'aal ka dhibataan ama aad wax ka kororsataan, fadlan inala soo xiriira. emailkayagu waa radio somali 1@gmail.com. mar labaad, emailkayagu waa radio somali 1@gmail.com. intaynu hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.